Я війною жив, війну любив, мені це подобалось.
Було відчуття, що такі, типу, ну все, тепер можна розслабитися.
Коли смерть уже у тебе на коліні, у тебе максимальне полегшення.
Що тобі подобається цивільно?
Вирішувати абсолютно все за себе самому.
Всім привіт! Моє ім'я Гліб Стружко, це подкаст «Воїни». Тут, у ветеран-хабі, ми говоримо з захисниками і захисницями України про важливе, даємо можливість висловитися та почути своїх. Сьогодні в гостях у нас Богдан Капчатов. Вітання! Радий тебе бачити! Розкажи трохи про себе, щоб було розуміння, хто ти, що ти, з чим ти боїшся.
Ну, я Капчатов Богдан. Ветеран, в минулому офіцер-розвідник, професійний військовий, в свій час закінчив військову академію міста Львова за командним фахом. Після чого проходив службу в підрозділі розвідки військової. Потім, як нормальний воїн, отримав поранення і відправився на пенсію.
Ти ж сам з Вінниччини?
З Вінницької області, СМТ Братслав.
Окей.
Це місто козацьких нащадків.
В родині взагалі сам чи скільки вас?
Я в родині молодший брат. У мене є старша сестра на 13 років.
Угу.
Я доволі така відносно пізня дитина. У мене було звичайне таке пролетаріатне дитинство, так би мовити. Звичайна сім'я без всяких особливостей. Там, батьки, робітники. У мене немає військової династії. Ну, служили в армії всі, але на строковій службі. А, я започаткував вже якби таке офіцерське життя.
А звідки це взагалі?
В родині Копчатове.
Ну, а звідки це взагалі з'явилося це бажання йти служити? Ну, бо в теорії, тобто, якщо була б, наприклад, династія, та або, наприклад, найстарша сестра служила б, то воно б якось логічно було.
Ну, я випускався зі школи, це був 2014 рік. Зимою 11 класу почалася Революція Гідності, Майдан, Київ в вогні. Потім весною починається антитерористична операція.
Uh-huh.
Мені 16 років, я випускник загальноосвітнього навчального закладу. Ну, піти на контракт неможливо, бо я 16-річний. Поїхати якось там добровольцем я ще не розумів цього. І прийняв рішення йти в військову академію. Я фізично був розвинений відмінно, я не переживав за якісь там іспити чи ще щось. Учився я добре.
Ага.
Тобто, ну, я взагалі там, щоб зубрити, готуватись до вступу, ні, я був впевнений, що в мене все вийде. І вийшло.
Ну, якщо пам'ятаєш, то от кінець лютого, здається, ну, тобто, коли почалися ця всі двіжухи в Криму, то я пам'ятаю, що я з таким захопленням дивився, як Юрій Мамчур йшов з прапором, з цими, зі своїми авіаторами. Я дивився, як кіпи тримали, знаєш, оборону, коли там повністю було незрозуміло, що з керуванням військ. От коли ти вступав в університет, був якийсь, типу, такий страх, що може повторити щось подібне з тобою?
Ну, наприклад, коли я вступав в військову академію, якби більшість людей казала, що та, поки ти закінчиш академію, війна закінчиться. Я десь був впевнений на відсотків 70, що я повоювати встигну. однозначно. І так і вийшло. Я якби там, якась там боязнь, що я там попаду на війну чи ще кудись. Я навпаки, ми от учились 4 роки в військовому виші. У мене абсолютно всі одногрупники жили думкою, коли ми вже випустимося і поїдемо на фронт.
Ага.
І це дуже позитивно впливало з точки зору підготовки і навчання курсанта. Курсанти всі були усвідомлені, що їх чекає війна, і вони приділяли цьому увагу, а не так, як там раніше, знаєш, в 2000-х відівчився в військовому виші, потім 25 років поколотився десь там по частинах,
і погнав на пенсію.
Розікрав армію і погнав на пенсію.
А як, до речі, ну, батьки до твого рішення поставились? Ну, тобто ти швидше поставив їх перед фактом, чи там якось радився, чи ще щось? Ну,
тобто, не радився. У мене в сім'ї було прийнято і зараз так, що рішення кожного поважають.
Uh-huh.
Це життя моє і жити його мені, а не мамі і батьку. Я повідомив, що я маю наміри йти в військовий виш.
Uh-huh.
Мені потиснули руку, відправили і все. Я з самого дитинства жив думкою про розвідку, там, знаєш, що там, тил противника і так далі.
Мені ще цікаво, в який момент твій цивільний геном приєднався з геномом військового, і твоя душа стала піксельною. От на якому курсі ти остаточно зрозумів, що все. Я тепер же військовий тип.
На першому курсі в перші дні
мої. Ти так дуже швидко, знаєш, асимілювався.
Я перший день в армії запам'ятаю на все життя. Взагалі. Ми от мандатна комісія.
Ага.
Ранком. Це ми цивільні люди. Зачитують прізвища, хто поступив, хто ні. Хто поступив, ті виходять на вулицю, шикуються окремою коробкою.
Угу.
Все, сидимо ж всі на нервах, чи поступив. Тут бах, прізвище моє, я єс, виходжу. І всі курсанти думали, що нас, типа, зараз приймуть і розпустять, ну, взяти речі хоч. Ніхто не взяв ні речей, нічого. Нас пошикували, баня, побрили на лисо, форма. Шеврони підшивати там цілу ніч. Ну, ми ще носили форму дубок.
О, ви ще з тих ребят.
Підшивали шеврони всю ніч. Хтось не вміє шити, знаєш. Ну, коротше, таке. Ми попідшивали шеврони ранком. Уже ми пішки до електрички на полігон. Там розгружаємося з електрички і кілометрів, напевно, 10 пішком з рюкзаками на полігон. Це другий день армії.
Нормально.
Але це круто. Це насправді, ну, це утворено так. Після КМБ ми приймали присягу.
Uh-huh.
До присяги ти можеш забрати документи взагалі отак.
Ну так, мені здається, що це дуже офігенно, бо для тіпів створюють, ну, такі стресові умови. Ну, що якщо ти якийсь, ну, відверто кажучи, я не знаю, хлюпік, чи просто викупаєш, що це не для тебе, то з тобою прощається, і це для війська в перспективі буде набагато легше.
Да, це
бо, типу, той, хто розчехлиться, то він такий, ну, окей, добре, типу, я на це добровільно підписався, знаєш. А у вас були такі, що давали задню?
Так, да, багато було.
Серйозно?
Десь, напевно, людей 30 однозначно забрали документи.
Це сотні?
Ні, на КМБ це сотня осталось.
Окей, а скільки було у вас на КМБ, що тридцятка пішла?
Ну, 140 десь там, знаєш, десь отак.
Ого, ого, ну це серйозний відсоток такий?
Ну, там такі умови були, а я був сам на грані фола, я тобі кажу.
Це для мене цікаво, тому що в мене входження в армію було набагато таким лайтовішим, знаєш, тобто я приїхав в навчальний центр, там оце нас опікають, туди-сюди. Тобто, в мене КМБ було розтягнуто на 2.5 місяці. Тобто, все було окей, я там кожні вихідні ходив додому, бо я ще жив в Миколаєві, знаєш. Тобто, мене там в суботу зранку відпустили звільне, я погнав до вечора, там все, зайшов в цивільну хатку, туди-сюди, плюс, що в мене до цього був такий досвід цивільного життя трохи більше, мені постійно кажуть, чувак, це армія, тут немає цього лібералізму про те, що ми домовимося чи ще щось. Я тобі дав наказ і сказав, слухай, давай, дозвольте бігом, і пошурував виконувати. Знаєш, я такий, окей, добре, добре, хай буде так. Але так, да, мені здається, що ну, такий певний моральний пресінг, він десь має бути присутнім.
Це, я підтримую це обома руками. Просто, ну, все, що занадто, це не здраво.
Так, 24-го ти був на Чонгарі, у вас почались заміси, почались там прорватися колони. Якщо не зраджує мені пам'ять, то ви були немов, ну, дуже швидко опинились в тилу ворога, і ти прийняв на себе командування тими підрозділами, які там лишились. От, і тоді, власне, ти відчув, мені здається, та певною мірою цю відповідальність, яку ти відчув ще даючи присягу. Тобто минуло 8 років, і ось вона нарешті в повній мірі з'явилась. Як тобі тоді було?
По-перше, я, ну, особисто я, фізично був не на Чонгарі. Я був в селі, чи СМТ, називається Одрадівка. Вона знаходиться територіально приблизно по центру Перешийка. Ну, Чонгар – це якби східний більше край Перешийка, Перекоп – це західний, а Одрадівка була, ну, щоб я міг нормально управляти підрозділами, підвезення, евакуація. Тобто на Чонгарі була одна моя група розвідувальна, і у мене були, виходить, групи, так, по Перешийку, там, коротше, ми з Кутара Джангара, ну, хто місцевий, той розуміє, про що я кажу. І так, і там повністю від Перекопа по Чонгар в мене були розсіяні всі групи. Там також були дві групи СПП 73-го центру. І от перший день, я, якщо чесно, цей день пам'ятаю посекундно взагалі. Це просто... я не знаю, я навіть при самій напруженій амнезії цей день не забуду ніколи. У мене, я буду відвертим, отак відключились мози. Отак. І просто запустились якісь такі військові навички, уміння, от, напрацьовані за 8 років, починаючи від елементів військової дисципліни, бо ти повинен у першу чергу дисципліну підтримувати особисту, у першу чергу, і у підрозділі не давати допускатися паніці і так далі. І от там дисципліна, навички, уміння, військове мистецтво і так далі. Оці всі навики запустились, а мозок відключився. У мене якось все на автоматі. Я давав команди, приймав доповіді, передавав їх далі. Це все було, ну, це не так, як там цивільні люди думають, що там командний пункт, купа ноутбуків, екранів, Пентагон, секретарша і так далі. Це все було телефон, сигнал, WhatsApp, алло, і все. І, ну, ще теж тоді ж, якби росіяни поглушили всю радіомережу, мобільна мережа там раз через раз добивала, але повезло, що працював інтернет, WhatsApp, там сигнал, ми управління було по месенджерах цих. Ну, тим більше щось приховувати там, знаєш, вже все, зав'язався бій, ніякої конспірації не може бути. Все у відкритому ефірі іде. І, наприклад, навіть коли от ці ж морпіхи, яких я перейняв до себе, вони були одні з тих, хто був на Чонгарі. Я не пам'ятаю точно, яка це була рота і так далі. Я пам'ятаю прізвище там ротного чи взводного, але я його називати не буду. Ну так, в безпекових цілях.
Так,
так. Нормальний парень, він був з людьми до останнього. І він загинув. Загинув під час Миколаївської чи Херсонської операції. Загинув. Хороший парень, це молодий був офіцер, академік. Ну, академік, випускник академії. І от коли я... І там же ж багато морпіхів ще якось, ну, по-перше, потрапили у полон. Ті, що були безпосередньо на мосту, наприклад, ті, що там пробували підірвати. Деякі пішим порядком порозбігались там по непонятно куди, там, знаєш. Пішки виходили ще з оточення. Тобто я не всіх морпіхів там під управління взяв. Ті, хто організувались, і якби і вийшли з моїми людьми оттуда. Їх було приблизно взвод, ну, немало. Їх було, їх був БТ, там поламався, заглохнув ЗІЛ. Тож я їх взяв до себе, і за те, що у них поламались автомобілі.
Тобто просто не було як вивозити?
Вони б там би умерли.
Так, а, окей, а от в цьому всьому хаосі, який, в принципі, творився тоді, ну, в принципі, творився на великій частині території України, бо було незрозуміло, що до чого. І ти казав, що в тебе вимкнувся мозок. Я просто згадую себе от в ці перші дні, і я собі, наприклад, чітко зрозумів, що окей, швидше за все, що мої рідні так само десь продовжують гаситись. Тобто нема чого навіть дзвонити додому, умовно, я собі визначив так, що типу, подзвоню після перемоги. Мені було зручно, тому що в мене там не було дружини чи дівчини. Відповідно, я собі окей, можна турбуватись, суто про свій підрозділ. Ти якось контактував з рідними, близькими, ну, тобто вони взагалі викупали, де ти, тобто якось підтримував зв'язок, чи теж так все пустив на самотек, як в тебе це було?
Ну, почнемо з того, що я з рідними взагалі, ну, в нас не такі там взаємовідносини, що ми там кожного дня там по три рази.
У мене так само. Я якщо подзвоню там раз на два тижні, це вже буде класно. Мама такий, вау, хорош, типу, це що, сьогодні свято якесь?
Аналогічно. Коли почалась повномасштабка, ну от перші секунди нас обстрілюють, я розумію, що все. Ну, я, якщо чесно, був впевнений, що я до обіду не дожив. Я написав сестрі мої повідомлення. Запам'ятай мене молодим і дерзким, собирай дітей і їдьте за кордон. Вона каже, покивала і не виїхала нікуди. Батькам я подзвонив, напевно, на день четвертий. У мене була вільна секунда, бо я ці всі дні я не спав майже. Я постійно управління військами, туди-сюди, ну, динаміка. Фронт зараз тут, через півгодини він вже десь в тилу у тебе. Ще не було такого, що там позиції. Я подзвонив десь орієнтовно на четвертий день, просто повідомив, що я живий, що дотримуйтеся заходів безпеки під час там тривоги, опускайтесь в підвал і так далі. І все. На цьому все кінчилось. Наступний наш контакт з батьками був, коли я вже був в госпіталі.
А то цей момент, коли тебе поранило, я собі так розумію, що ти, в принципі, його десь очолі пам'ятаєш. А можливо, це буде дивне питання для тебе. Було відчуття, що такі, типу, ну все, тепер можна розслабитися.
Так, звісно.
Я просто до чого так подумав, в мене було щось схоже. Я такий, ну щось йобнуло. І я такий, фух. Нарешті можна буде відпочити. Знаєш, у мене організм так повністю розслабився, просто на максимумі.
З боку відчуттів іменно. Ну, не обстановки, uh-huh. а внутрішніх відчуттів. Я приємнішого відчуття ніколи не відчував. От.
Так парадоксально зараз звучить, я просто от викупаю.
Зараз, ну, коли я отримав поранення, ми ж, я пам'ятаю цей момент. Я, до речі, коли прийшов після коми до тями, угу. я його уривками пам'ятав. Угу. І потім з часом відновилася пам'ять, я згадав абсолютно все, як ми їхали туди-сюди. Ми попадаємо в засідку, ведеться бій на коротких дистанціях. Ну, дистанція була отака, от, uh-huh. як між нами. Я просто піднявся з-за капота автомобіля, а по той бік автомобіля Абхаз. Ну, отак, капот автомобіля між нами. І в нього заклинив автомат. І я думаю, ну, братанчик, треба чистити автомат. І ведеться бій, ну, я весь час здійснював управління боєм, uh-huh. по принципу, що управління повинно бути безперервним. І навіть коли я вже був розстрілений 9 кулями, лежав, доздихував, uh-huh. я все одно ще там давав команди «перекривай, пересувайся туди-сюди», бо розумів, ну, бо бій ведеться. О, що я там умираю, це особисто мої проблеми. А, ну, там ще мої люди. І от перейдемо до відчуття. Коли я лежав, у мене було 9 кульових поранень по тілу, перебиті артерії, кровотеча. Мені цей момент давався максимально довгим. Можливо, це було декілька секунд, але в мене таке було відчуття, наче я півдня там лежав і канав.
Я
лежу, я відчуваю, як моє тіло позбувається крові максимально швидко. У мене таке, якби, ну, знесилення. І от момент, коли смерть уже у тебе на коліні, у тебе максимальне полегшення. Ти розумієш, що всі побутові проблеми, там, сімейні проблеми, службові, навіть то, що війна зараз, ти зараз умреш, і тебе вже це не касається. Все, от твоя місія кінчилась. Це максимальне полегшення. Це просто, от я тоді лежав і думав, ну, я таке чувство, що я якийсь от у Господа Бога на ладоні. Знаєш, от он я. І коли мене перетягнули турнікетами, і я розумію, що мене врятували, оцей весь тягар отак бух на мене. І я думаю, блядь, сука, за що? Ну, дай би умерти людині. Бо я розумію, що зараз би я помер би, і все, да? А так зараз лікування, відновлення, імовірні ампутації, там, сімейні проблеми, там, ПТСРи всякі різні, соціалізація, прийняття себе нового і так далі. Це все от мене зараз чекає. А міг би я умерти, і
цього все, не було, да.
І цього б не було. Так що от почуття смерті – це найкраще почуття, яке є. І насправді, ну, я не знаю, як у тебе, але у мене це таке наркотичне почуття, і мені інколи хочеться його відчути ще раз. Коли ти от, знаєш, ну, блядь, це не передавай.
Ну, в мене, я дуже погоджуюсь з тим, що відчуття часу зовсім інакше. От я реально коли летів, тобто мені здавалось, вау, я так довго лечу, є якісь такі, знаєш, от абстракції лечу. Тобто от мені тоді здавалося, якщо ти дивився Гаррі Поттера, коли його вбив Волан-де-Морт, і він з'являється на білому вокзалі. І от мені здавалося, що я немов би на такому самому білому вокзалі хожу, і немов би спілкуюсь з Богом, і не можу викупити, а як я тоді спілкуюсь з Богом, тобто це вже моя свідомість говорить, чи моя душа, тобто як це взагалі відбувається. І потім, хто мене роздуплив, то це якраз командир, який вийшов по радіостанції. І я такий, вау, оце я типу, стільки був вироблений, чи це я стільки літав у цих своїх якихось абстракціях. А друга штука, на якій я себе ловлю, що я прямо от захоплююсь своїм тілом з тої точки зору, як воно все це вивезло, знаєш. Тобто я там на жоден момент не вирубався, поки мені не давали на це наказу. Тобто бойовий медик, коли каже, типу, все, вже можеш відпочивати, я тобі вколов там 3 куба якогось обізбола, типу, ляж поспи, я такий, окей. І, знаєш, потім мене привозять вже в польовий госпіталь, надають якусь домедичну допомогу туди-сюди, і вже там медичка каже, закрийте йому рот, бо в нього, типу, зуби повипадають, тобто, щоб він їх не ковтнув. І я такий, окей. Але потім, от я пам'ятаю, коли мені вже сказали, все, можеш відпочивати, і от я поспав пару годин, прокидаюсь, і тоді, як почало все боліти, знаєш, оцей адреналін спустився, і я такий, якби ні, раніше було краще, знаєш, тому що коли тіло розслабляється, вже воно таки не мобілізоване, з однієї сторони я вже такий, окей, я вже ніяк не впливаю на ситуацію, знаєш, тобто єдина внутрішня штука, яка в мене є, що тепер просто треба вивести все те, що в мене буде далі, знаєш, але що я вже не впливаю ні на там, ні на своє відділення, ні на інші якісь штуки, тобто просто...
Це вже не бойова одиниця.
Так, да, да, тобто я вже не можу бути ефективною бойовою одиницею, бо я просто не стою, в мене нема зброї, тобто, знаєш, я вже просто, ну, якби, ну, може навіть баласт, знаєш, бо в наших умовах я реально був певною мірою баластом, знаєш.
Проблемою був, якби...
Так, да, да, для життя підрозділу, тобто, ну, типу, по факту, я собі дуже свідомо це.
Евакуйовувати, переносити, це, ну, це
да, все, і я розумів, це, що навіть...
Це час, ресурси і так
далі. Ну, я розумів, що збереження мого життя так само є, ну... Наражає на небезпеку енну кількість військовослужбовців, знаєш. І, тобто, наприклад, 4 тіпа плюс бетер, які мене вивозить, ну, вони можуть бути більш ефективнішим, якщо я просто тут полежу. І тому мені сказали, тіп, треба потерпіти годин 8-10, поки стемніє, ми тебе вночі будемо вивозити. Я такий, окей. Тобто, я, знаєш, ну, все одно продовжував бути військовослужбовцем, виконував швидше, як накази. От, бо потім я собі зрозумів, ну, тобто, от, в мене була дуже смішна штука, на якій я себе ловив, що мені лікуватись було больніше, ніж не лікуватись. Да. Знаєш, тобто, от коли почали вставляти ці всі штуки, ці всі железяки ззовні, всередині, це так боляче, це так напряжно, знаєш, а воно ж, типу, тіло розслабляється, і мій больовий поріг так само опускався. І я такий, може б ви не лікувались, може б якось так би зажило. Такий, ні-ні-ні, треба, ну, треба.
До речі, про людське тіло, то я цілком погоджуюсь. Людське тіло – це надзвичайне щось, бо навіть у моєму випадку я там, мене розстрілили 9 кулями.
Ну, тобто, по факту, ти десь тільки нашого часу.
Поперебивали мені кістки опорно-рухового апарату. Ну, щось стріляли в упор. І я весь час до самої операційної койки був в свідомості. Я лежав на койці евак-мобіля по дорозі в Запорізьку лікарню. Мені бойовий медик капельницю робить, а я кричу молитву націоналіста. Коли мене привезли в лікарню, там медсестри і лікарі були в шоці. Що, їбать, це кіборг якийсь, не знаю. Я завжди притримуюсь позиції, що можна зламати моє тіло, але не мій дух.
Зламати, да. Дух,
і
да.
Я там би повз би з зубами на бровях, але я б не здався би точно. Тобто, okay. Ну, там, бо мені, коли вже там я після коми вийшов, підійшла лікарка, каже, як на сім'ю вийти. Я кажу, найди в інстаграмі сестру мою, напиши їй там номер, щоб вона подзвонила. І вона бере трубку, каже, у нас ваш брат, його розстріляли, але все хорошо. Каже, тільки не треба все кидати і їхати сюди. Ну, бо Запоріжжя це було умовно небезпечне місто, знаєш. Тобто, там бої йшли за 60 кілометрів, ну, чи да, менше навіть. Тобто, зараз година часу і, все, да. І бажаю міцного вже.
Да. А з тебе повитягали всі 9 куль?
Ні, одна осталась.
Лишили щось?
В бедрі. А. Її не достали, бо вона там якось біля артерії. Я, до речі, постійно її відчуваю. І коли я, наприклад, десь особливо по сходах іду вгору,
uh-huh.
і вона інколи впирається по ходу в нервові шляхи,
uh-huh.
і такий різкий біль, будто тобі шампуром отак чірк. Ну, я відчуваю, але казали, що можливо, вона у майбутньому під дією м'язів
uh-huh.
вийде під шкуру, надріжуть надрізок маленький
uh-huh.
і виймуть її.
А в тебе якісь внутрішні конструкції? Ну, тобто, можеш трохи про наслідки поранення? Тобто, на що вона?
Що зараз я,
ну, да,
як
да.
я зараз живу?
Да, да.
У мене тут маленька пластинка на ага. лобі. Бо коли куля йшла рікошетом, череп лопнув.
Угу.
Ну, він там не сильно лопнув, така, як отак,
знаєш. Угу.
Як ніготь. Потім металева стержень,
ага.
замість правого бедра, замість кістки. Ну, там є кістка, кусочок біля таза і
ага.
кусочок біля коліна. Зсередини кістки немає.
Ага.
Вона там частину вибило кулею, іншу частину повидаляли, бо там якась інфекція
ага.
то, ну, від кулі. То тут металева нога. Ну як, кістка металева. Не згинається лікоть в найближчому майбутньому. Тут буде ендопротез, іскусственний лікоть. І ліва нога, там була розстрілена сама стопа. Вона була як розбита бутилка. Ну, кістки були геть розлетілись.
Uh-huh.
І мені апаратом Ілізарова, це такі металеві
штучки зверху,
кімки,
да.
його зібрали, об'єднали і все. Ну і багато ще просто тут. Ікра в мене розстрілена, права ікра. Ну це просто вже м'які такі.
Uh-huh.
Ось теж.
А в тебе там стоїть титан чи сталь? Ну, тобто, ти пілікаєш
титан.
На цих рампах?
Титан.
А, все окей. А ось, як, до речі... Ось. О, я поняв. А як ти, до речі, ну, ти пробував літаки, метро, як тіло реагує на це?
Метро не пілікає, я у Києві раз.
А, ну, нормально себе чухаєш під землею
я
з цими штуками?
Під землею себе чухаю погано не з точки зору, конструкцій,
uh-huh.
а мені, ну, в метро я відчуваю тиск, якби, і таке емоційне некомфортність,
uh-huh.
так сказати. Я почуваю небезпеку там. Я один раз опустився в метро на Хрещатику, проїхав одну зупинку і вийшов.
Uh-huh.
Я не захотів там їхати. По поводу металодетекторів я запілікав один раз, коли я проходив рамку і персональний огляд детектором в Маріїнському палаці перед нагородженням. Тоді охорона президента нас пілікала такими ручними якби, детекторами і мені каже... офіцер охорони каже, у вас щось в кишенях. Я кажу, я все повикладав. Він каже, то може у вас, ну, там металеві конструкції. Я кажу, так. Він каже, вибачаюсь, як ті вас образити, проходьте, будь ласка. Все.
О, ну це дуже так тонно поставилось, дуже гарно. Коли ти оце лежав в такому розібраному вигляді в лікарні, то... Ну, що допомагало не поплисти? Типа...
Я ж казав, що можна поламати моє тіло, але не мій дух. Я завжди розумів, що це тимчасово.
Uh-huh.
Я розумів, що я полежу нехай там півроку, рік, 5 років, але в результаті я піднімлюсь на ноги.
Uh-huh.
Мені, ну, напевно, як і у всіх адекватних бійців, професійних професіоналів, їх найбільше мотивує думка – це повернутися на фронт в підрозділ. Це, напевно, думка, що дає найбільше сил, коли ти розумієш, тим більше я отримав поранення в перші дні повномасштабки. Війна мала надто агресивні темпи. Умирали кожного дня товариші, побратими, підлеглі і так далі. І я собі не дозволяв навіть на секундочку морально розслабитись. Це неможливо, щоб мої підлеглі товариші умиваються кров'ю, а я лежу там, чухаю собі там шрами. Да?
Uh-huh.
Це неможливо. Тобто я перебував на лікуванні, але мозгами я був постійно. Я був постійно на зв'язку. Мені доповідали підлеглі обстановку, що як, хто поранений, кого евакуювали і так далі. Це мотивувало найбільше.
Uh-huh.
Потім мотивувало то, це такий спортивний інтерес, коли мені лікар-травматолог повідомив, що тобі, щоб піднятись на ноги, потрібно 6 місяців.
Uh-huh.
Я кажу, я піднімлюсь раніше.
Взяв на фонд.
І взяв 4 місяці. І піднявся.
О, хорош. Це
було
ситуація.
Важко, це було дуже важко.
Ага.
Це дуже боляче було. Це просто було неймовірно боляче, але це пунктик, що от я травматолога взув.
До речі, я ще хотів запитати, ти говорив про те, як контактували з рідними лікарі. Яка в тебе була перша зустріч з батьками? Пам'ятаєш оту цю штуку? Ну, тобто вони до тебе приїжджали чи ні?
Ні. Я заборонив їм приїжджати. Я не хотів цього. Я, ну, у мене батькам по 60 років.
Uh-huh.
Вони доволі дорослі люди. І так переносять переживання війни. Ще бачити розідрано неходячого сина – це не треба. Я побачився з батьками перший раз через 4 місяці.
Вже коли ти на своїх
двох мене
був.
Вже перевезли додому. Я пересувався, міг вже так по 15 метрів пересуватись з паличкою на ногах. В основному я пересувався на інвалідному кріслі.
Uh-huh.
Батькам я суворо заборонив до мене їхати. До мене приїхала сестра і була зі мною весь шлях лікування. Ну, вона проживала у Львові,
uh-huh.
Приїжджала до мене кожного дня, там на 3, на 4, на 5 годин, кормила, також привозила їсти товаришам по палаті, там за мною прибирала, підтирала задницю мені і так далі. Це я не забуду цього ніколи. Я її об'язан життям. Це дуже цінно.
У мене просто аж комфорт, знаєш, підходить. Треба міні-паузу.
Соберись, морпід.
Це цивільне життя мене розслабляє, пізда.
Сентиментальний морпід. Пенсія, сука.
Да, стою такий сентиментальний, то пізда. Оце діти мене розбалували малі. Окей. Я собі от пам'ятаю, знаєш, момент мені пригадався. Ти коли говорив про своє лікування, ну, в мене дуже подібне було, бо я так само був лежачим пасажиром, тобто, по факту, за мною треба було це судно підставляти, там, вбиральні ходив, всякі бочки такі їсти мене приходили, годували, бо ж я взагалі такий просто... І я пам'ятаю, мене дуже рубануло оцей момент, коли... Навіть не мені сказали, а я собі усвідомив, що я вже не зможу служити війську, принаймні поки. І в мене це було так, що мені вже відремонтували таз, мене вже десь навчили сидіти, і мене відвезли в іншу клініку, бо я лежав в 17-й лікарні міста Києва, це була крайня точка мого лікування, і мене повезли в інститут мікрохірургії ока. Мене там дослідили, і мені сказали, що в мене ліве око бачено 4%, а права тоді на 47 на той час. В принципі, в принципі, мало що змінилось, тобто я так само бачу, тобто просто зараз там стабілізували, щоб не сідав зір, знаєш. Я пам'ятаю, мене привезли в палату, я отак от ліг, дзвоню брату і таки кажу: Ігор, походу, моя військова кар'єра підійшла до кінця, і тупо починаю плакати, ну, типа, так жорстко, знаєш, а поруч сидить, ну, подруга моя, яка проходила, мене провідувала. І я, ну, знаєш, ні з того, ні з цього, просто дзвоню брату, вона сидить в наушниках, на якийсь дзвінок, я починаю плакати, і мене так накрило. Це жесть. Ну, типу, мені 25 років, я себе бачив, ну, тобто, там, мінімум на 10 років в армії, і тут я розумію собі, ну, тобто, знаєш, мене доганяє оце вже там не емоційно, коли я такий, гей, мені зараз роблять таз, і я вернусь до своїх пацанів, знаєш, типу, далі гаситись. А тут я викупаю, що, ну, 97% мене вже не повернуть військо. І це навіть питання не в тазу, а в тому, що я просто не зможу бути ефективний. Що мене просто можуть забаранити, бо я зліва не побачу ворога, знаєш. Я пам'ятаю, мене дуже підгребло. І я вже десь після того, ну, собі підсвідомо готувався, що коли завершиться моє лікування, тобто мої якісь, умовно, думки просто підтвердить військово-лікарська комісія. Ну, і воно, в принципі, так і сталося. Тобто мене звільняли по трьом статтям з армії, там дві з яких стосуються зору. А в тебе коли настав такий момент? Бо оскільки ти зараз, як я, пенсіонер, то тебе так само звільнили з війська. Коли от з тебе пройшло усвідомлення, чи тобі навіть сказали, чи як тебе це відбулося?
Це був найгірший день в житті моєму. Це без перебільшень. Це було неочікувано. Я не скажу, що це була для мене, типу, новина. Мені періодично на етапі лікування казали, що існує велика імовірність, що тебе комісують.
Uh-huh.
Але існує імовірність, що і не комісують, знаєш. Я готовий був боротись за 1% імовірності остатись в армії.
Uh-huh.
Коли це було так, я виписався з госпіталя, відбув місяць відпустки по реабілітації, прибув у частину, і мені начмед каже: поїдь до травматолога, перепитай, що робити далі. Чи відновлюватись якось там, чи що, ну, узнаєш. Я беру мого одного підлеглого, він мене везе до травматолога, бо я на паличці ще був і так далі. Ми заходимо до травматолога, я йому показую папери, рентгени і так далі. І він мені дивиться в очі і каже: навоювався ти, капітан, увольняємо тебе. І у мене серце отак бух. Я просто, я хотів його ударити, якщо чесно. Ну, я розумію, що він тут не при ділах. Як, ну, я там на нервах, бумагами цими по кабінету, завозять мене додому. Я лежав, до мене не підходили навіть батьки. Я просто там чуть не плакав. Я все моє доросле життя провів в армії. Я війною жив. Війну любив, мені це подобалось, я вдосконалювався, я мав амбіції в військовому напрямку. Тобто у мене відняли абсолютно все. Я розумію, що я тепер ніхто. І все, і мене отак чурк. Я приходив в себе, напевно, дня 3. Я не спав, не їв, не пив, нічого. Ну, одного ранку я прокинувся і просто прийняв це як черговий життєвий виклик, з яким, ну, якщо Бог побачив, що я можу воювати гарно, то так, відставить, тепер ти поживеш на гражданці.
Uh-huh.
І це чергове таке моє екзаменація. Угу. Чи я зламаюся, чи ні на життєвій дорозі. І я прийняв це з повагою до життя. І я зрозумів, що якщо я повинен бути на війні, то доля розпорядиться так, що я на неї повернусь.
А тобі було легше переварювати, ну, це все самому, чи хотілося б, щоб хтось був поруч?
Ну, як? Ну, от коли хотілося б, щоб, може, і хтось був поруч. Ну, я така людина, що я не відкриюсь повністю нікому, абсолютно нікому. Це навіть, от, у мене є сестра моя, це найближча людина. Це ближче, ніж будь-хто. Але вона не знає абсолютно всього, що проживаю я. Тому що є такі моменти, які я, ну, не то, що не довіряю, да? Я, може, і довіряю, але я не вважаю за потрібне там розділяти це з кимось. На мою думку, да, це було б комфортно, щоб, наприклад, була там поруч або дівчина, чи дружина, там, знаєш. Але з іншого боку, я розумів, що це так, як і підтримка, так і додаткова відповідальність. І ти, окрім, ну, це приємно, да, що вона тебе підтримує, виходжує і так далі. Це безмежна повага таким жінкам. Я готовий їм віддати останній ковток води. Але окрім цього всього, це відповідальність. А я за моїх близьких людей несу максимальну відповідальність. І їхня безпека позачергово. Моя безпека у першу чергу. Їхня безпека позачергово. Я переживав би більше за те, що переживає за мене дівчина, чим за оці всі маніпуляції. І за то тут воно неоднозначно. Тут комусь легше, комусь важче. Я абсолютно всі переживання, перешкоди пережив сам. Я цим пишаюсь. Мені ніхто не може попрікнути, що я був біля тебе в тяжку минуту. Окрім сестри моєї. Але це шматочок моєї душі.
Ти в 16 років стартанув військове життя. 24 військо подякувало тобі і відпустило. Як ти вчишся бути цивільним?
Шляхом досвіду і помилок. Перше, наприклад, ну, на мою думку, це теж відчував, що в війську, особливо на війні, ти відчуваєш постійно те, що ти, ну, не можеш очікувати від побратима підлості і підстави. Ти знаєш, що він тебе завжди прикриє і підтримає. У будь-якому випадку. Нехай ви в оточенні, чи ви побилися на п'янки десь там, знаєш. Він завжди поставить плече. В цивільному все інакше. Тут тим більше, коли ти ветеран, от, наприклад, ти медійний ветеран, ну, там, умовно, да? І от починають в цивільному житті тебе періодично використовувати політики, бізнесмени і так далі. Можливо, не використовувати, але пропозиція про використання поступає однозначно. І от перше, що я в собі почав переборювати в цивільній атмосфері, я наразі не завершив ще боротьбу цю. Це почуття несправедливості такої загостреної. Коли ти бачив обидва варіанти життя, як буває, у тебе сиділа смерть на колінах, да? ти відчував почуття полегшення максимальне. А тут ти пересуваєшся по вулиці, і от як зараз історія, що зараз по Інстаграму шириться дівчинка в прямому ефірі, каже, так ми їх туди не посилали воювати, ага. Щоб. Ну і от як оце, ну, з іншого боку, я якби, мене туди дійсно ніхто не посилав, я туди приїхав сам, знаєш. Я професійний військовий, в 14-му році зібрав сумку, поїхав. Все, я осознано пішов.
Ну так, і в мене так само. І тому мені здається, що в принципі особливо, ну знаєш, типу, я принаймні намагаюся на таких штуках не концентруватись, ну тому що, по-перше, в мене є та своя певна булька свого там спілкування, оточення, і мені там в ній комфортно. Я розумію, що такі випадки є, бо я розумію, про що ти говориш, я це сьогодні зранку буквально побачив. От. Але в той же час, тобто, знаєш, я принаймні в своїй голові, в своїх світоглядних штуках намагаюся швидше позиціонуватись на кращі варіанти, ну, кращих представників своєї держави. І, тобто, оце моя держава, типу, от оце мої люди, оце ті, там, з ким я буду пліч-о-пліч будувати далі державу вже як цивільна людина.
Я,
знаєш.
До речі, перше, що зробив в цивільному житті, це обмежив моє середовище. Я спілкуюсь виключно тільки з собі подібними людьми. Я інших просто викреслив. Все, ви мені ніхто. Якісь там однокласники, дальні, чи ще хтось. Тобто, якщо ми не розділяємо ідею і життєві погляди, то нам не по дорозі. І все. Це перше, що я виконав в цивільному житті.
Що тобі подобається цивільно?
Подобається?
Так, так. Да, да.
Можливість всебічно розвиватись. Потім можливість вирішувати абсолютно все за себе самому. А не бути, ну, ти розумієш.
Ну, мені це звучить, знаєш, як можливість бути відповідальним за власне життя, знаєш, за його майбутнє. Ну, бо в армії, якби хочеш, не хочеш, все одно ми підпорядковані.
Ти підпорядковуєшся.
От, а тут якраз...
Ну, і подобається свобода. Але... Потрібно розуміти, що ти цю свободу отримав завдяки тому, що ти за неї заплатив кров'ю, а не тобі її подарував.
Ну, тому і більше цінуєш.
Так. Це потрібно цінувати.
А як ти бачиш своє майбутнє? Думав про батьківство?
Да. Я мрію про це. Я коли от лежав, здихував, да, от одна з моїх думок, я помираю, я після себе не залишив абсолютно нічого. Ні дружини, ні дітей, нікого. Я собі таку поставив ціль, якщо я залишусь в живих, то я прикладу зусиль, щоб, ну, там, не у максимально швидкі терміни, а, ну, в адекватних мірках одружусь і там буду будувати сім'ю. Бо може наступити момент, і він наступить неочікувано, що буде пізно. І ти помреш, не залишивши після себе нічого. І це прикро. Бо тому що така кров, як у нас, повинна розповсюджуватись на покоління, а не помирати без нащадків.
А як би бачив своє ідеальне сімейне життя? Якщо помріяти?
Напевно, я хотів би дочку і сина, бо мені цікаво виховати і доньку, і сина. Мені часто запитують, чи буде... У мене син військовим. Я його насильно запирати в армію не буду. Але є декілька але. Перше, я його виховаю так, щоб він в зрілому віці сам захотів іти захищати батьківщину.
Uh-huh.
Я йому навіювати не буду це. Ну, зазвичай діти ростуть по особистому прикладу батьків. Як буду поводити себе я, так буде і рости син. По-друге, якщо він виросте і буде у нас війна, то він по-любому піде на війну.
Угу.
Це по замовчуванню. Я його сам заведу у військомат. Ну, якщо на той час буду могти воювати я,
угу.
Ну, там, я буду молодим, гарячим і так далі, піду я.
Угу.
Якщо я, ну, я інвалід, то піде він. Ну, по-любому він піде воювати.
А от коли лежав в лікарні, думав про родину, як взагалі, от, як ти бачиш своє подальше цивільне життя?
І я не думки, знаю.
Яким би хотів бути?
Я дуже, взагалі, от, подальше життя, у мене це якась затуманена така історія. Я живу, ну, не сьогоднішнім днем, але якось не заглядаю так далеко сильно. Я розумію, що ми живемо в такий час, що можна не проснутися завтра, знаєш. І там перемога. Я не знаю, я втратив на війні дуже багато чого. Друзів, близьких, підлеглих. Ця війна опустошила мою душу по самі п'ятки. І я впевнений, що ця війна ще не закінчилась і не закінчиться у найближчому терміні. І я ще втрачу немало на війні.
Uh-huh.
І мені пощастить, якщо я умру сам десь в там, найближчий час. Бо далі, коли так звана перемога, і все життя ти житимеш з пустою душою і думкою, що війна у тебе забрала все і всіх, а ти залишився живий, це я не бажаю цього нікому. І з-за того я про майбутнє, звісно, я хотів би мати сім'ю, дітей, кохану жінку, так? Це базові потреби людські. Я віддавав себе сім'ї всім тілом і душею. Але зараз така обстановка, що ну, ми багато чого втрачаємо. І на жаль, втрачати будемо ще більше і більше. І це дуже важко.
А коли з'явилася тебе ідея написати книжку? Про що вона взагалі?
Ця ідея була ще давно. Я колись курсантом писав вірші.
Та ти в душі романтик.
Да. Та я вірші учив, розказував дівчатам. Та ти що? Потім я випустився з академії, поїхав на війну. На війні вже якби так обкатався, обстрілявся, знаєш. Побачив всі нюанси війни. І в мене якось така відкрилась думка готувати оці думки. Це дуже були цінні і важливі думки, що людина переживає під час війни.
Uh-huh.
І я вирішив їх не загубити. Я просто їх записував там. Ну, типу, якби не в віршованій формі, а так в художньому вигляді. Uh-huh. Потім я десь в 2020 році в мене були там певні життєві обставини, що я перестав займатися творчістю взагалі. І відновилось це в госпіталі, коли я лежав на повномасштабці, поранений. Я лежав лежачий, одна робоча рука, я тільки клацав в телефоні. І лежу і думаю, чом би не продовжити написання книги. Почав історію там туди, ну, додав моє дитинство, так далі. Потім повномасштабка, перші бої, поранення, втрати, гибелі, так далі, рідні, близькі, товариші і друзі. І закінчилося все реабілітацією.
А як називатиметься вона?
Селяві.
Чого така назва?
З французького «Таке життя».
Okay. Тобто це буде книга про тебе?
Про мене, так. Ну як, я там, типу, я, але я там називаюсь іншим іменем. Uh-huh. Але якщо не бути кретіном, то ти поймеш,
Okay.
про кого це йдеться.
Окей, добре. Чого ти зараз от хочеться найбільше, як цивільній людині?
Якщо з реального, то кінця війни. А Okay. якщо з містичного, то щоб мої всі загиблі товариші повернулись в життя.
Окей.
Okay. Якщо б була б умова віддати життя моє, і війна закінчиться, я б навіть і не задумався.
Uh-huh.
Я отут би уже віддав би життя. Я, ну, коли я дивлюсь відео, фото, коли маленькі діти поранені, гинуть, от, на цій війні найбільше травмуючі – маленькі діти. Ти розумієш, що ця дитина, ну, коли там гине образно, ну, наприклад, це цивільний чоловік, да? Це цивільний чоловік, це потенційний військовий, да? Він завтра взяв автомат, він воїн. Ну, коли він гине, ну, да, гибель кожної особи, це горе. Але це ще якось воно так. Но коли умирають діти і жінки, це для мене. Я не, ну, це просто, я переживаю ці емоції, як не переживаю їх. Це на мені залишається. Це.
Uh-huh.
І я віддав би все, аби це припинити.
А ти вже міг себе назвати цивільним? Ну, тобто ти вважаєш себе вже цивільним людиною?
Ні. Ну, я живу, по-перше, я займаюся багато чим, що дотичне до війни безпосередньо. По-друге, опять же, я не маю морального права розслабитись. Тому що, ну, бля, братан, ти що, війна закінчилась чи що? Ти маєш, ну, не то, що постійно жити на... Ну, там, не знаю, на іжогі не їсть, не спать. Да? Ну, на мою думку, зараз кожна адекватна особа, чи ветеран, чи цивільний, чи там будь-хто, чи навіть учень в школі, повинен жити з однією думкою, закінчити цю війну будь-якими шляхами.
Uh-huh.
А там розслаблятись, називати один одного цивільними, це ми будемо десь там потім. Якщо доживемо до випадку, то...
От ти зараз переді мною сидиш як пенсіонер Богдан Капчатов. Опиши мені, будь ласка, який буде цивільний Богдан Капчатов?
Я не знаю цього. Я ж кажу, я настільки душою і тілом військовий,
uh-huh.
що, ну як, я можу максимально наблизитись до цивільного образу, але це образ, це не я.
Uh-huh.
Я, ну, можливо, пройдуть роки, я відійду від цього.
Uh-huh.
Но зараз я не готовий себе назвати отак цивільним. Ну, я не знаю, побути у мене вдома, у мене прапори. Там, ну, я живу армією і війною.
Uh-huh.
Я повторюсь, я не маю морального права поміняти думку.
Окей. Дякую. Мені було цікаво. Дякую.